magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate magazin na prvom. Radio Beograd 1 i dalje sa vama. U naredna 3 sata slušat ćete, ja se nadam, zanimljive teme i stvari koje će vam biti korisne u nekom narednom periodu. Centralna tema naše današnje emisije su IPARD podsticaji i nova mera, mera 7, koja je odobrena Republici Srbiji i prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPAR podsticaje za poljoprivredna gazdinstva, tačnije ruralni turizam. Danas neizbežna tema, 25 godina Oluje, čućete jednu priču iz izbegličke kolone. Fragmenti još jedne figure otkrivene su u Vitkovačkom polju kod Aleksandrovca, a one su stare 7000 godina. Kažu da je to svetsko otkriće o kome ćemo i mi danas govoriti. U očekivanju novog dokumentarnog filma Prizori iz života jednog džukca, naš sagovornik biće i ona koja je ovaj film osmislila, rediteljka Tanja Brzaković. I predstavit ćemo vam u toku dana Snežanu Crnoglavac, koja je rešila da se oproba u potpuno novim tehnikama. Osnovni master studije završila je na Fakultetu primenjenih umetnosti odseku vajarstvo, a onda je rešila da u svoj rad unese tehnike koje su potpuno, da kažemo, nekako drugačije. Ona se izražava kroz vunu i kroz svilu. U studiju Radio Beograda 1 danas Miroslav Antonijević, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Dragana Živojnović. Uživajte.
Birds flying high, you know how I feel. In the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good.
running free. You know how I feel. Blossom in the tree. You know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me. And I'm feeling good. Oh, yeah.
Deset je časova i 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, na početku današnje emisije magazina Zanimljiva tema. Evropska komisija je zvanično odobrila akreditaciju IPARD mere 7 Republici Srbiji. Prvi javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekata za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja objavljen je na internet prezentaciji Uprave za agrarna plaćanja. Rok za podnošenje zahteva je od 1. jula do 1. oktobra, a predmet ovog javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi u ruralni turizam. Moj sagovornik danas na tu temu je Slobodan Živanović, rukovodilac grupe za programiranje mera za unapređenje konkurentnosti i lokalnog ruralnog razvoja sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede. Dobar dan.
Dobar dan.
Pošteno sam se ja namučila da sve ovo pročitam i kažem našim slušalcima. Hvala vam što ste danas naš sagovornik i generalno kao Ministarstvo poljoprivrede naši sagovornici. Kako ćemo našim slušalcima jednostavnije i lakše i kako da im približimo IPARD mere? Šta je tačno IPARD?
IPARD je u stvari program predpristupne pomoći, odnosno instrument Evropske unije u oblasti ruralnog razvoja, i on je namenjen svim zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji i cilj je da se olakša taj tranzicioni period, odnosno da se to prilagođavanje poljoprivrede Srbije zajedničkoj poljoprivrednoj politici Evropske unije i da se naš poljoprivrednik osnaži i na neki način pripremi za što bolji plasman proizvoda na zajedničko evropsko tržište. Što se tiče mere 7, odnosno ruralnog turizma, mi možemo kroz neki konkretan primjer da probamo slušalcima da što jasnije objasnimo šta to sve predstavlja.
Uhum. Mi ćemo svakako imati i konkretne primjere u današnjoj emisiji baš zbog toga da bismo i malo približili ove mere, nekako da pokušamo da gledamo očima onog koji radi, trudi se da što više zaradi i što bolje radi svoj posao, ali ni ne zna čak da možda može da dobije i neku pomoć dok to radi. Ono što bih se voljela sada kada smo već počeli, tako rekli ste da šta je IPARD, da li to znači da je IPARD zapravo i dalje prilagođavanje Srbije Evropskoj uniji i njenim standardima?
U suštini IPARD program ima na neki način dve uloge. Uh-huh. Jedna je da se uspostavi sistem da bi mogla da se koriste sredstva poreskih obveznika Evropske unije, odnosno da kroz to uspostavljanje sistema mi kao Ministarstvo poljoprivrede i naši korisnici mogu da znaju koje su sve procedure i pravila koja važe. I sa druge strane, kroz IPARD program se obezbeđuju značajna sredstva za naše poljoprivredne proizvođače koje treba da im pomognu baš na tom prilagođavanju ka tržištu EU. I u tom smislu, evo, da objasnimo šta je jedna faza. Uh-huh. Recimo, kolege u Republici Hrvatskoj kada su bili kandidati za članstvo u Europskoj uniji od 2007. do 2013. imali su recimo obezbeđeno 30 miliona eura budžeta za njihove poljoprivrednike, a kada su postali članica Evropske unije 2013. njihov budžet se povećao na 333 miliona eura, znači negde 10-11 puta više. E sad IPARD program, taj njihov IPARD 1 program, odnosno naš IPARD 2 program služi da bi mi mogli sutra kad postanemo članica Evropske unije sve te novce koji su značajno veći mogli da potrošimo.
A da li možemo da govorimo možda o ciframa kada je Srbija u pitanju?
Pa za Republiku Srbiju u okviru IPARD 2 programa predviđeno je 175 miliona eura od strane EU i EU finansira praktično 75% svih investicije naših poljoprivrednih proizvođača, odnosno prerađivača i svih drugih korisnika. Ministarstvo poljoprivrede kofinansira 25%, što je otprilike 55 miliona eura. Praktično, mi imamo 230 miliona eura novih investicija i kada to na taj iznos dodate sredstva korisnika ili korisnici u svakom zahtevu učestvuju sa recimo 40 ili 50% sredstava, vi vidite da je Evropska komisija Ministarstva poljoprivrede zajedno sa korisnicima će imati investicije od oko 400 miliona eura u tom nekom programskom periodu, recimo 2014-2020, u kojoj se sad nalazimo. I Ministarstvo poljoprivrede, odnosno za ruralni razvoj i produktivna plaćanja se sada pripremaju i pišu IPARD 3 program za period 2021-2027 i mi se nadamo da će Evropska unija da nam obezbedi više od ovih 175 miliona eura koje nam je obezbedila sad.
Kada već pričamo o tim uopštenim stvarima, možda da razjasnimo i po čemu je IPARD specifičan u odnosu na nacionalne mere?
Pa recimo, postoji jasno razgraničenje ko su potencijalni korisnici IPARD programa, a ko su korisnici nacionalnih sredstava. Nacionalna sredstva praktično mogu da koriste oni manji poljoprivredni proizvođači, recimo oni koji imaju do 20 krava, koji imaju do 20 hektara, ja recimo jagodastog voća ili 5 hektara jabuke ili 2 hektara grožđa, a oni koji koriste IPARD su srednje veličine i oni su recimo preko 20 krava ili 2 hektara grožđa. I razlika u tome je što individualni poljoprivredni proizvođači koji konkurišu nacionalnim merama, oni prvo realizuju svoju investiciju, znači kupe stoku ili izgrade neki objekat ili nabave neku od mašina ili mehanizacije i nakon toga podnesu zahtev ministarstvu i bude im izvršen povraćaj sredstava, recimo u iznosu 50%. Za razliku od nacionalnih mera, sistem, odnosno procedure Evropske unije su značajno drugačije. Recimo u ovom slučaju imamo, da, kao što ste rekli, raspisan poziv za meru koja se odnosi na ruralni turizam i koja traje do 1. oktobra i to je praktično to vreme kada traje konkurs. U vreme konkursa podnosioci zahteva pripremaju svoju dokumentaciju. Znači, pripremaju aplikacioni formular, zahtev, biznis plan, građevinsku dozvolu, te neka dokumenta koja pokazuju da nisu dužni za porez ili za neke javne naknade koje se plaćaju na lokalu i pripremanje te celokupne dokumentacije do kraja konkursa je obavezno za korisnike IPARD programa. Nakon 1. oktobra kolege iz Uprave za agrarna plaćanja obrađuju njihove zahteve. Oni imaju neki rok od 9 meseci da obrade zahtev i da provere taj biznis plan i da provere na licu mesta da li je sve ono što je u biznis planu napisano zaista tačno. Nakon toga se donosi rešenje, neko odobrenje projekta i tek tada mogu da se realizuju investicije. Znači, tek tada može da se krene sa izgradnjom objekta, da se nabavi traktor, da se izgradi hladnjača. Dok u nacionalnim merama vi sve to uradite, pa tek onda podnesete zahtev. U IPARD-u, kada krenete sa realizacijom investicije, nakon njenog završetka opet pripremate račune, izvode iz banaka, nacionalne standarde, odnosno akte tih državnih organa koji kažu da ste vi ispunili standarde i podnosite zahteve za isplatu. I tek onda ide isplata od strane Evropske komisije. Malo je drugačiji sistem IPARD-a u odnosu na nacionalne mere.
Malo je drugačije, ali šta je potrebno? Da li je dokumentacija obimna i da li je jednostavno da se prikupi sva ta dokumentacija ili je možda neophodno da se oni koji žele da dobiju sredstva obrate i nekom stručnjaku?
Pa znate kako, mi smo u nekoj fazi učenja, kao što su i kolege iz zemalja u okruženju, kako mi u Ministarstvu poljoprivrede, tako i naši korisnici. Mi smo od 2017. kraja 2017. raspisali javne konkurse i s obzirom da je ovo prvi put, odnosno da je tada bio prvi put da se raspisuju konkursi, bilo je problema, bilo je nekih nejasnoća koje smo vremenom ispravili. To su jasne procedure koje su propisane i koje su značajno različite od onoga što smo mi navikli u prethodnom periodu i zato je ljudima malo teže. Naravno, tu postoje i naše poljoprivredno savjetodavne stručne službe koje pomažu tim manjim poljoprivrednim proizvođačima, postoje konsultanti koji sa njima rade, postoje, tu smo i mi sektor zrnani razvoj uprave za agrarna plaćanja da pomognemo sve što treba i u tom smislu ima korisnika koji su već podneli recimo jedan zahtev pa su im isplaćena sredstva, konkurisali su na prvom javnom pozivu pa su opet na trećem javnom pozivu podneli zahtev za neku drugu opremu. Naravno, ima i oni drugi koji su konkurisali recimo za traktor pa su razočarani jer nisu uspeli da prikupe svu dokumentaciju, ali prosto mi smo u toj nekoj fazi učenja i kako vreme prolazi, sve su zahtevi bolji i sve su korisnici, odnosno poljoprivrednici, pripremljeniji.
Rekli smo da je trenutno aktuelan poziv za meru 7 ruralni turizam. Šta to tačno podrazumeva?
Pa, mi smo praktično svedoci da se ovom pandemijom virusa COVID-19 značajno promenila situacija kada je turizam u pitanju i očigledno je da domaći turisti sve manje putuju i nisu u mogućnosti da putuju van granica, ne mogu da obilaze velike i znamenite evropske gradove, ne usuđuju se da letu provedu na morskim obalama i vrlo je očigledno da su svi veći turistički centri popunjeni praktično do kraja oktobra. Kako je ova kriza nastala, sam konkurs je još više dobio na značaju. Recimo, da probamo kroz jedan primer. Ako neki poljoprivredni proizvođač sa teritorije Zlatara ili Nove Varoši koji se recimo bavi proizvodnju maline ili hejde i želi da ima svoj neki objekat koji želi da renovira ili da adaptira ili da kupi neku novu opremu, on može da se javi na ovaj konkurs. Takođe mogu da se jave i svi oni koji ne žive recimo u Novoj Varoši, ali žele da investiraju u izgradnju neke barake na Zlataru. I kroz ovu meru je omogućeno praktično da korisnici budu ta fizička lica koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava, mogu da budu korisnici i preduzetnici i mikro i mala privredna društva. Znači, taj neki poljoprivredni proizvođač sa Zlatara mora da bude upisan u registar poljoprivrednih gazdinstava, da je nosilac gazdinstva i da pripremi svu onu dokumentaciju koja je konkursom predviđena. Može da konkuriše za izgradnju i opremanje objekata za smeštaj. Znači, ako već ima tu neku kuću ili ako hoće da izgradi novu baraku, jednu, dve ili više, maksimalno moguće je da ti smešteni kapaciteti imaju do 30 individualnih ležava. Nije samo prihvatljiv investicija u izgradnju objekta. Taj poljoprivredni proizvođač u svom dvorištu može da napravi recimo i teren za odbojku, može da napravi dečije igralište, da izgradi neki prostor za manji restoran ili prostor za degustaciju recimo svoje hrane koju proizvodi ili pića koji pravi na gazdinstvu, može da kupi čamac i da vozi turiste po Zlatarskom jezeru ili da kupi bicikl koji će turisti da koriste na tim i da praktično voze po planini. Prihvatljiv je jako veliki broj investicija. Ono jedino što nije moguće da se finansira, to je kupovina zemlje.
A o kojim ciframa govorimo? Koliko je moguće dobiti sredstava za tako neke investicije, s obzirom da ste zaista pobrojali veliki broj stvari na koje mogu da obrate pažnju sada one koji slušaju?
Pa recimo taj neki korisnik sa Zlatara, on u ovom trenutku treba da priprema neki idejni projekat i u okviru tog idejnog projekta da definiše šta je to sve što on želi od navedenih investicija da finansira. Praktično, Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Evropska komisija, kroz ovu meru odobravaju od 5 do 300 hiljada eura povraćaja i recimo pitali ste me šta se to razlikuje u odnosu na nacionalnu meru za turizam koja je bila prošle godine. Upravo je to razlika. Recimo u nacionalnoj meri ili uopšte u nacionalnim merama taj neki maksimalni iznos povraćaja je 20-30 hiljada eura, a ovde je moguće dobiti 300 hiljada eura povraćaja. To znači da neka investicija može da bude 450 ili 500 hiljada eura i Evropska komisija kroz ovaj program vraća krajnjem korisniku 65% od uloženih sredstava, naravno ne računajući porez na dodatu vrednost.
Pa ja verujem da smo mi sada zainteresovali mnoge slušalce za ovu temu i za ovo što eventualno mogu da dobiju u okviru IPARD projekta i sada da im možda kažemo na kraju gde mogu u stvari da dobiju najrelevantnije informacije i ono što sigurno mi nismo mogli baš sve da im objasnimo, samo da ih zainteresujemo za ovo, a da možda se obrate vama na koji način.
Praktično svi korisnici mogu da se obrate, odnosno sve informacije nalaze se na sajtu Uprave za agrarna plaćanja, znači www.uap.gov.rs i na sajtu Ministarstva poljoprivrede www.minpolj.gov.rs. Također postoje brojevi telefona infocentra Ministarstva poljoprivrede i brojevi telefona kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja. Svi oni koji žele da se jave mogu, svi oni koji žele da nam pišu sa nekim konkretnim pitanjima mogu da pišu na mail ipard.info@minpolj.gov.rs i praktično to je najbolji način komunikacije, jer svaki odgovor koji korisnici dobiju je zvaničan. Također, svi oni koji žele mogu da kontaktiraju Poljoprivredno savjetodavnu stručnu službu sa njihovog regiona i za početak mogu od njih da dobiju te neke uvodne informacije.
Mi ćemo u nastavku emisije čuti i privrednika koji je već koristio IPARD sredstva ili čuti njegova iskustva. Za sam kraj, pre nego što vam zahvalim na ovom gostovanju, spomenuli ste da je 2020. godina prelomna, da se sada pravi novi plan za naredne godine. Šta možemo da očekujemo? Da li možete možda da kažete kada je u Srbiji u pitanju?
Pa mi smo radili u prethodnom periodu na izradi sektorskih analiza. Sektorske analize su neka dokumenta koja su radili nezavisni eksperti zajedno sa svim, recimo, poljoprivrednicima u sektoru mleka, mesa, voća, povrća, ostalih useva, znači uljarica, žitarica. Tim sektorskim analizama smo omogućili, odnosno trudit ćemo se da omogućimo preradu tih ostalih useva u IPARD 3 programu, pošto nije bilo u IPARD 2 programu. Uvešćemo, pokušat ćemo da uvedemo sektor ribarstva, odnosno proizvodnje i prerade ribe kao nešto novo što nije bilo podržavano u prethodnom periodu, i te sektorske analize su nama dale neke impute kako da pišemo IPARD program. U okviru IPARD programa, IPARD 3 programa, imat ćemo svakako meru 1 i meru 3, to su mere koje se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Takođe ćemo unaprediti meru 7 koja se odnosi na ruralni turizam uvođenjem nekih novih sektora. Potrudit ćemo se da pripremimo i meru za ruralnu infrastrukturu i lider meru, mera koja se odnosi na formiranje lokalnih akcionih grupa i izradu njihovih strategija ruralnog razvoja, i nadamo se da, recimo, do sredine sledeće godine pripremimo i zvanično pošaljemo IPA 3 na usvajanje Evropske komisije.
Hvala vam što ste bili sagovornik na ovu temu, i mi ćemo u nastavku emisije, kao što sam već rekla, čuti privrednika koji je koristio ove mere već nekoliko puta i njegova iskustva. Hvala još jednom, bio je to Slobodan Živanović, rukovodilac Grupe za programiranje mera za unapređenje konkurentnosti lokalnog ruralnog razvoja u Ministarstvu poljoprivrede. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall less hard at 23. And I'm thinking about gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.
za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet. Kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz Totka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Kupovinom sladoleda od maline i bele čokolade Ice Fantasy 1650 ml za 349,99 na poklon 6 sladoleda u kornetu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is never to fall withdraw. Even if I stop wanting you and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes. Ain't no regrets, no most of no day. Cause that kiss goodbye, the sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the place, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, my blue shade, my tears dry. Yes.
10:42 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1. Pričamo o IPART podsticajima i obećali smo vam jednu, da kažemo, konkretnu priču. Na telefonskoj liniji je gospodin Milan Slavujević, privrednik iz Šida. Dobar dan.
Dobar dan svima u studiju, svim slušalcima. Zahvaljujem se što ste nas pozvali da učestvujemo u vašoj emisiji.
Hvala vama što ste se odazvali. Nekako je uvek najdragocenije da čujemo konkretno i konkretan primer onoga o čemu mi pričamo, to ste upravo vi. Po onome što sam ja čula i ono što su mi poslali, da ste vi u nekoliko navrata konkurisali upravo za ove podsticaje.
Jeste, tako je. Mi smo za sada konkurisali za meru 1 i meru 3. I prošli smo, uspeli smo da prođemo ove mere, ja bih preneo ukratko neko naše iskustvo slušalcima kako je to sve izgledalo. Pa mogu da predstavim samu firmu Pan Promet Šida.
Pa možda da nam kažete, s obzirom da ste vi nekako, da kažemo, već konkurisali, da nam kažete konkretno zašto je bilo taj podsticaj, u kojoj oblasti?
Da. Pa što se tiče mere 1 koja se odnosila za investiciju u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, To je povrat bio do nekih 60%, tu smo konkurisali za mašinu za sakupljanje jezgratog voća Seme 1000 od proizvođača Fakma iz Italije, pošto se firma konkretno bavi sadnjom, što je imalo zasade lešnika, pa nam je to omogućilo da ubrzamo sam proces sakupljanja lešnika i smanjimo naše generalno troško. Sad, cijela procedura, mogu ukratko da kažem kako je izgledala, od samog podnošenja zahteva. Mi smo podali zahtev u februaru 2018. i u sam zahtev koji se popuni, tu se podnose poreska uverenja iz lokalne i državne poreske uprave o plaćenim porezima, spisak pokretne nepokretne imovine. Moraju se podneti i 3 ponude od različitih dobavljača i složeni biznis plan koji smo uradili uz pomoć konsultantske agencije, koju smo i upoznali na jednoj prezentaciji koja je bila održana u Rumi, i tu smo i saznali u stvari za taj čitav IPART program.
Ja ću vas sada kratko prekinuti. Koliko vam je to značilo i da li su vam te usluge, znači nekog drugog, ajde da kažem u ovom slučaju konsultantske agencije, značile u prikupljanju ovih svih dokumenata koji su potrebni?
Pa jesu, značile su nam. Posebno za pravljanje složenog biznis plana potrebno je neko iskustvo, konsultanti su to imali, ali smo mi uz njih isto učili, svi kontrolori, inspektori koji su izlazili na teren, svi smo zajedno nekako učili, jer je to sve bilo novo, kako za nas, tako i za ljude iz administracije, iz Ministarstva poljoprivrede, uprave za agrarna plaćanja. To je bila novina na celoj teritoriji Republike Srbije. Znači, prva mera je bila 2018. i mogu da pohvalim uopšte inspektore i kontrolore i konsultante, svi zajedno smo uspeli da prođemo to i da ostvarimo ovaj rezultat do kojeg smo došli.
Koliko su vam značili ti podsticaji u vašem daljem radu i u onome čime se bavite?
Pa značili su nam, evo, sama ta mašina za sakupljanje lešnika, ona je veoma ubrzala proces sakupljanja i smanjila je troškove, a u meri 3 smo konkurisali za sušare, za lešnike, tako da tu smo takođe povećali efikasnost sušenja lešnika da bi što pre došli do gotovog proizvoda. Znači, smanjuju se troškovi, povećava se sama efikasnost proizvodnje i kvalitet samog proizvoda.
Pretpostavljam da ste bili zadovoljni s obzirom da ste konkurisali i drugi put.
Tako je, bili smo zadovoljni. Za meru 3 smo konkurisali, kao što sam rekao, za sušare sa jednim silosom i sušaru sa 2 silosa, to je firma iz Srbije, Termoplin. Tako da to smo podneli isto u maju 2018. a konačna realizacija isplate je bila početkom januara 2020. Eto, samo taj period možemo reći da je nekih 17-18 meseci je trajalo od podnošenja do konačne isplate. I u toj meri 3 se već taj period skratio, pošto je u meri 1 bilo nekih 20 meseci potrebno za realizaciju. Kako su učili sami mi, konsultanti, inspektori, svi koji su dolazili u kontrolu, vidjelo se da se polako skraćuje taj period realizacije. Mislim da će sad to biti sve kraće i kraće. To bi izdvojio kao neku taj, tu dužinu perioda od podnošenja zahtjeva do realizacije, ajde to je nekih znači godinu i pol dana. To treba firma stvari da izdrži, što se kaže, taj period čekanja.
Vaše preduzeće Pan Promet, kao što ste rekli, Šida, se bavi poljoprivrednom proizvodnjom, ali spada u grupu malih preduzeća. Znači, vi koliko imate stalno zaposlenih?
Mi imamo trenutno 11 stalno zaposlenih, spadamo da u malo preduzeće i veoma nam je pogodan ovaj IPARD iznačio, pošto oni...
Da li planirate ponovo da se prijavite?
Mi smo se ponovo i prijavili. Mi smo prijavili krajem 2019. opet za meru 1, to je izmjena prvog javnog poziva i odnosi se opet za nabavku mehanizacije i mašina. Tu smo konkurisali konkretno za sorter, za lešnike. E sada zbog ove novo nastale situacije COVID-19 i dalje iščekujemo izlazak te nulte kontrole prve, a nadam se da će to sad biti uskoro da će stabilizovati cjelokupna situacija.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Želim vam zaista puno uspeha u daljem radu i evo da budete primer svim onim privrednicima kako može da se posluje i uz ne baš tako malu pomoć koja se može ostvariti ukoliko se obratite i nadležnim institucijama. Hvala vam još jednom.
Hvala vam puno. Viđenja.
Moj sagovornik je bio Milan Slavujević, privrednik iz Šida, a mi ćemo u nastavku u drugom satu naše emisije čuti još neke zanimljive priče, a pre svega osvrnućemo se na ono što nas nekako danas najviše boli, a to je tih 25 godina Oluje. Čućemo jednu priču iz izbegličke kolone. Moja gošća u studiju biće scenarista Nataša Drakulić.
Daj mi sad, daj mi sve, posao od 9 do 5. Daj mi freelance, bilo šta, da se sklonim od očaja. I ako me ne puštaš da živim, dok piješ viski i jedeš kavijar, pustim bar da negde na mreži živi radim moj avatar. Jer tamo se mnogo više voli i tamo se mnogo manje mre, jer tamo su vera, želje i snovi, a ovde su strahovi i patnje sve. Zemlja se i dalje vrti i opet ista pitanja, ko ovde može bolje da živi, tvoja malenkost ili tvoj avatar. I ako najavim samo ti i ja. Nek se bar negde na mreži vole tvoje i moje avatar.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you. Bye.
11 časova i 10 minuta, Radio Beograd 1. Kada kažemo oluja, mnogi od nas zaista pomisle i na vremenske neprilike, ali jedna druga oluja pre 25 godina promenila je mnoge ljudske sudbine i uticala na živote mnogih ljudi i porodica. Moja gošća piše, smišlja scenarija, ali čini mi se da je jedan scenarijo promenio njen život i to samo sa 16 godina. Nataša Drakolić je u studiju, dobar dan.
Dobar dan.
Najavila sam već na početku emisije da ćete biti moj gost danas i nekako ne znam kako da prelomim da vas uopšte pitam kako ste danas.
Ne, niti mogu da vam odgovorim. Ja nemam odgovor. Grozno, prazno, tužno i svi sinonimi na tu temu. Nikako. Prosto svaki avgust mrzim ovaj mesec, no, generalno.
Kako je to izgledalo pre 25 godina?
Meni je nekako u glavi stalo danas, mislim stalo mi kao prašnjavi dan, jedan veliki koji će trajati mnogo dana. Period neizvestnosti, tuge, patetike. Pokušala sam, ono, 25 godina je prošlo, da se izdignem iznad toga, da sve to racionalno sagledam, da budem zahvalna što sam živa, što idemo dalje. Ne volim da ga se setim. Eto, na primjer, to je jedino što mogu da mogu.
Vi i vaša porodica ste bili u koloni, izbegli iz Hrvatske tih kobnih dana. Ne znam ni kako da vas pitam, kakva su vam sećanja na te dane i nekako kako je to izgledalo jednoj devojčici u tom periodu? Rekli ste mi da ste tada u nekom periodu tek saznali da ste Srpkinja. Jednostavno vam to uopšte nije bilo važno.
Ne, morat ćemo napraviti malu i digresiju. Do 90. godine, do pojave, što ja zovem čuvenik balvana na Kninu, saista to nisam znala. Kao živim u Hrvatskoj, imam normalno divno detinjstvo, sjajne roditelje, baku, kao sve što volim, prijatelji, živim svoj dečji život, što deca rade, deca žive i odrastaju. I onda se počinje da se pojavljuje to, ja u svom identitetu ne znam ništa. Trebaće mi mnogo godina kasnije da shvatim zašto ne znam, zato što moja porodica kao čuvar porodice, ti najstariji su hteli da nekako svoju decu, pa onda i decu svoje dece zaštite od saznanja ko su i šta su, da su Srbi ili nisu, jer su prošli kroz logore od Jasenovca pa nadalje, tako da to je to. Kad to saznam, odjednom samo nekako preko noći počinje taj rat, počinju granice, barijere, više nema ni struje, ni vode, više ne pripadate nigde. Živite u tom nekom, ne mogu da nazovem western, ali sumanutom okruženju, znači ratnom, 4 godine, gde ono kao dolazi UNPROFOR i pokušava ono kao da bude neka mirovna kao tampon zona između svega i ostalog, ali ništa tu nije bilo normalno i neće biti. Tek danas iz ove pozicije svojih godina, 41 mi je, pa mogu ono kao sve racionalnije da prihvatim. Samo znam da je mnogo teže bilo svim našim starijim, znači recimo mojim roditeljima koji će kroz koju godinu ostaviti sve što su stekli, roditeljima mojih prijatelja, kao babama, dedama, ljudima koji su na tom podneblju nešto napravili. Nas je, mene je lično sačuvalo samo to, hajde da kažem, nekako detinjstvo iz kog sam potekla. Došla sam ovde ipak i kao dovoljno mlada da mogu da se lako asimilujem, jer kao lakše vam je sve kad ste mlad, pa idete u školu, pa nastavite kao dalje sa svojim životom, interesovanjima, nemajući pojma da sad neko će morati da radi 3 posla, da bi ja ne znam imala šta, tako da, ali tu sam zaista zauvek zahvalna svojoj porodici što se trudila da mene lično sačuva od svega što je bilo loše. I sad ajmo opet da se vratimo na taj dan. Znači to se očekivalo, 4 godine ste u nekoj psihozi, ali tog jutra je počelo najveće bombardovanje na svetu i samo odjednom počinju kolone da vam prolaze ispred kuća. Shvatate da je gotovo. Radio postaje hrvatski, odnosno znači domaća frekvencija Srpskog radio Knina, Srpskog radio Korenice se ubacuje hrvatski radio i onaj čuveni Tuđmanov proglas koji je godinu kasnije pokušala da ga saslušam, opet ne mogu. Ali sve je dobro, ostanite kod svojih kuća, sve će biti u redu, mislim, bilo je u redu, tako što smo imali u septembru mesecu, već ono kad smo, mogu, nakon što smo mi otišli, ubistva po Dalmaciji i ostalo. Luja nam je možda sačuvala živote u smislu da, da nismo tada otišli, mislim da bi nas pobili sve onako kao zvečke i da bi to bilo to. Mislim da, evo sad, ja sam se izgubila pa me vratite, teško mi je da govorim o tome, ali mislim da treba da se govori jer, jer nekako ljudi ne shvataju, evo sad, na primjer, kad bi vam neko rekao izađite i nikad više nećete ući u svoj sobstveni život kakav god da vam je bio, kakav god da vam jeste. Šta biste uradili, znači osjetili biste se izgubljeno i kažem pritom mislim da je tu materijalno apsolutno najmanje bitno i uvek će biti, ali mnogo previše ljudi je stradalo zbog svega toga i zato stvarno ovaj avgust ono mesec koji bi ja preskočila ako bi vam mogla.
Da, čini mi se da su vam zaista osjećanja čak i nekako jača i dan danas od, i od sećanja, ali vi ste danas zaista poznata scenaristkinja, pa mogu da vas pitam onako na blic, koje vam slike prolaze kroz glavu kada se sećate?
Prašina, prašina, stajanje, prašina, stajanje. Slika jedne bake koja samo tumara jer su je izvukli komšije, ne zna gde joj je sin. Slika druge bake koja nosi kosti svog sina, či prestrašne su. A ja eto nekako moj put polaska od donjeg Lapca gde smo naravno svi izašli, gde će meni roditelji dati rođacima prosto da krenem prva, a preskočio je tu Petrovačku cestu, ali na njoj je ranjen recimo moj rođak koji je tad isto imao 16 godina kao i ja, dan danas smo u kontaktu. Kao to stvarno dete od 16 godina kome više nikad život neće biti isti, niti može da mu bude isti nakon toga, iz aviona hrvatski met. Znači, ali zaista moje slike staju u tu prašinu, u nemoć, jednostavno ono kad ne, tu više nije stvar ono kao imaćete, ne znam, čašu vode, bilo čega, nego da ono kolona ide i ona se pomera toliko polako da je to nezamislivo, to je možda, ne znam, 20 metara ako napravite u satu, to je nešto. Ali samo gledate ljude oko sebe koji tumaraju i kao zombi, ono, pokušavaju da nešto znaju, a ništa neće se znati, samo će se desiti još nešto gore i strašnije i tako da. Meni za ono, kad god sam pokušala to da rekonstruišem, a 15 dana je trajalo, staje u dane kako, koji nikad nema kraja, dan danas.
Vi ste došli ovde za Beograd, diplomirali ste na Fakultetu političkih nauka, Fakultetu dramskih umetnosti, napisali ste radio drame i radili na scenariju brojnih i dokumentarnih i igranih serija i filmove. Koliko su zapravo ti događaji koji su se dogodili vama uticali na vaš rad?
Pa mislim da je uticalo u tom smislu, pogotovo što većina tih stvari koje sam do sada napisala, sem ovog poslednjeg projekta, su negde način mog bežanja bili. I onda to kad izokrenemo, znači kad god nešto želite da pišete, vi prvo morate dobro to da istražite i da pobegnete i da pogledate sve što postoji na tu temu. Tako da mislim da sam beskrupulozno tu bila sjajna da pobegnem, da se zaludim nečim, što ja uvek volim da kažem. A lično retko se dajem. Možda sam postala toliko vredna što mi je bilo potrebno toliko da pobegnem od tog nečeg što mene iskonski muči, ali lične nekako stvari i emocije tu retko dajem. Ja sam recimo, mislim, sa ovim filmom o Jasenovcu poslednjim, da je tu dato ono sve što
čemu sam htjela da vas pitam. Film o Jasenovcu, sada kada smo neformalno pričali pre ovog zvaničnog gostovanja, rekli ste mi, čini mi se da je to moja misija ili da sam zbog toga živela.
Ja imam apsolutno to mislim.
Kada ćemo vidjeti film?
Film je završen, mi smo planirali da bude u aprilu ove godine. Sad smo već stavili neki oktobar, ali ako ovakva situacija će se nastavi, ali potresan je i zaista mislim, ne da je moja misija, nego rodila sam se za to, jer u tom filmu ne postoji ništa što je lažno. Sve priče koje sam ja nekako slušala, gledala, ljudi koje sam upoznala, koji su mi isto govorili, sve je tako istinito i Ne znam, jednostavno, ono, umrećemo danas, sutra, svi, kao ovako ovo vreme kako nas gazi i šta se sve dešava, ali ako se zbog nečeg vredilo roditi, to je bilo ovo, da se ovo napravi. I to će ostati.
Rekli ste mi da želite da napravite i film o Oluji.
Da, ako budem živa i zdrava, to mi je... Mislim da će isto to biti, ovaj, dovoljno mi teško, ali nekako volela bi da sublimiram ovu nemoć koju osjećam svakog avgusta i tu neku tugu i tragediju, jer ja nikad od svog života nisam planirala ni htjela da budem ovo što sam sada, htjela sam stvarno da budem lički veterinar i da, ono, da se šetam po poljima i da se time bavim. To je bila neka moja sudbina zapisana. Ova druga se desila tako kako jeste, tu sad ne možemo, ali kad već jeste, onda da iskoristimo nje šta mogu, a to je misija kroz ovakve filmove i projekte, tako da Oluja bi mi nekako bila kruna života. Ja sam ova godina pokušavala, imam stvari nešto i napisano, kao zove se roman, ali ja nisam, meni nije ništa dovoljno još jako u njemu.
Uh-huh.
Možda sam surova, neki mi kažu da jesu, mislim, ljudi koji su čitali, ali i prestroga prema sebi, ali ne mogu drugačije, sam to prošla i svedok sam svega toga.
Sigurno sam da će do toga doći, ali rekli ste mi ili negde sam pročitala da biste sve ovo menjali i sav vaš uspeh ovde promenili, da se to nije ni dogodilo, da, i apsolutno. Da biste mogli da ste mogli da budete lički veterinar, jel tako?
Apsolutno, apsolutno. Pa nema, pa ta moja sreća sa životinjama. Da, to je nekako ono moje podneblje, ono sve čemu sam rasla. Ta neka lepota, evo dan danas kad zatvorim oči, ja sebe vidim na mojoj ljuljašci, onako sve mi sunce sija i kao, ne znam, imam 7, 6, 5, 4, nebitno koliko godina, ali svet izgleda beskrajno veliki, sve možete, ono, kao imate utisak da, ono, da sve će funkcionisati. Tako da nisam nikad htjela ovaj život da živim i nikad, ono, uvek se smijem, kad onoga govorila sam, Beograd je daleko, tamo nema ni mora, mislim, otprilike na to je na tom nivou.
Hvala vam što ste došli danas, što ste podelili ovo svoje emocije pre svega sa našim slušaocima i što ste to ipak izabrali da pričate o tome.
Hvala vama na pozivu i mislim da je važno da pričamo o tome uvek i pregazit će nas vrijeme, tako se prebrzo stvari odvijaju i pozdrav za sve moje prijatelje, sve moje, ono, kao inače samo od mog razreda, od 30 nas u odeljenju. Nas dvoje u Srbiji, a svi ostali su od Amerike do Australije. A imamo i na Islandu neko.
Eto, moja gošća je bila Nataša Draković. Još samo da podsjetim za kraj ovog razgovora da će predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsjednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić prisustvovati obeležavanju dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja, koji će se održati u Sremskoj Rači sa početkom u 19.30 časova, a vi tada budite na talasima Radio Beograda 1.
Znam da za nas sada kasno je, odavno slutim jutra, hladna jutra bez tebe. Uvek kad se ljubav gasi, suvišne su jake reči, o, zagrli me i nemoj ništa reći. Samo mi dozvoli da sećam se, al reč se boji reči u tišini. Bar mi dozvoli da sećam se, pa budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Znam da za nas sada kasno je, učinila bih sve, ali osjećam da nemam te. I kad zgori sam o sreći, i kad krene, niko to da spreči, o, umreću, ali nemoj ništa reći. Sećam se, al
želim da kradem te usne gorke kao gorki badem. Samo na trenutak mi dozvoli da sećam se, ali budi miran, zaplakati neću, dosta je bilo, ne želim da kradem te usne gorke.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. augusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Kupovinom sladoleda od maline i bele čokolade Ice Fantasy 1650 ml za 349,99 na poklon 6 sladoleda u kornetu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Sada je pravi trenutak da se vrate dobre stvari i da počneš nešto neo. Samo ovog leta iskoristi povratak Neo 2. Neograničeni minuti i poruke i 2 GB neta za samo 999 dinara mesečno. VIP, druga priča.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Thank you. this paper. If you don't shut down real soon, you'll find yourself out on the street looking for another room. You see me on the corner having myself a ball. Don't change my way of living, you won't know me alone. I can't let you do it to me. I can't let you do it to me. I know you're gonna do it, but I can't let you do it to me.
Je 11 časova 32 minuta, prvi program Radio Beograda. E sada, ne može se svaka moja sagovornica u emisiji pohvaliti da je, da kažem, pronašla otkriće svetskih razmera ovde kod nas u Srbiji, ali moja sledeća može. Arheolog Sanja Crnobrnja Krasić, dobar dan. Dobrodošli na talas Radio Beograda 1.
Hvala na lepoj najavi i dobar dan želim vama i vašim slušalcima.
Nema na čemu, zato što je najava baš takva kakva situacija jeste, jel tako? Vi ste pronašli boginju staru 7000 godina i da malo našim slušalcima objasnimo tačno o čemu je reč.
Reč je o figuri rađenoj od pečene zemlje koja je veličina je skoro pola metra, oko 50 cm i predstavlja zapravo najveći nalaz preistorijske figurine kod nas, odnosno figure. Pripada vinčanskoj kulturi epohe mlađeg neolita i datuje se u period od 5500 do 4710 godina pre Hrista, odnosno kad kažemo stara je, jel to je 7000 godina. Pronađena je na Vitkovačkom polju, 4 km od Aleksandrovca u Rasinskom okrugu.
Uh-huh.
To je onako da kažemo lična karta same figure. Ono što bih još evo dodala ovom prilikom u samom predstavljanju figure jeste da ona pripada kosovskoj varijanti vinčanske figurine, vinčanskih figura i ona je vrlo srodna, da kažemo analogna figurama pronađenim u predionici kod Prištine i u Faposu kod Kosovske Mitrovice i ima taj, da kažemo, specifičan način dekorisanja koji definiše zapravo tu kosovsku varijantu vinčanske kulture.
Uh-huh. Ova figurina nije jedina koja je pronađena na tom lokalitetu?
Nije, ona je četvrta i prethodne tri su zapravo monumentalne
uh-huh.
i najveće su bile do sada, do ove četvrte. Sve tri su bile izložene 1991. godine na svetskoj izložbi u Nici.
Uh-huh.
Tada su uvrštene u čuveni katalog muzeja Terra Amata u Nici i Lady of Aleksandrovac, jedna od njih tri, je proglašena za jedno od 10 najlepših dela preistorijske umetnosti rađene od pečene zemlje.
E sada, pretpostavljam da ovako jedno otkriće zahteva i sada nastavak radova na tom lokalitetu. Da li će toga biti i da li će možda ministarstvo dati svoj doprinos zapravo finansirati to dalje iskopavanje?
Moramo da se pohvalimo, a i na neki način je i pravi trenutak i da se zahvalimo ministru gospodinu Vladenu Vukosavljeviću koji je odmah nakon završenih istraživanja na zaštitnih arheoloških istraživanja kada je figura i pronađena došao u Aleksandrovac i u potpunosti podržao sve projekte u vezi sa Vitkovačkim poljem. Tako da smo posle zaštitnih iskopavanja mi imali još i geofizička snimanja i pripremu za ovu godinu i odobrena su sredstva od strane Ministarstva kulture za ovogodišnju kampanju koju se nadam ćemo početi krajem avgusta i početkom septembra i očekujemo takođe vrlo zanimljive nalaze, jer ćemo u potpunosti istražiti kuću u kojoj je pronađena ova figura, a pored ove figure su pronađene i ruke i noge i postolje druge figure, tako da očekujemo da ćemo proširenjem prošlogodišnjeg iskopa zapravo dobiti i torzo i glavu druge monumentalne figure. Mm-hmm. Zanimljivo je da one zapravo sede na nekim, kažemo, postoljima, odnosno klupicama, to su sedeće figure.
Aha, dobro. A Zavičajni muzej Župe bi zapravo trebao i da dobije status ustanove zaštite arheološkog i istorijskog nasljeđa, je li tako?
Upravo tako. U kompletnom paketu podrške ministra Vladana Vukosavljevića svi zajedno timski radimo sa timom Ministarstva kulture na tome da Zavičajni muzej Župe postane ustanova zaštite, da bude registrovana zvanično kao muzej i da zajedno sa saradnicima iz drugih institucija nastavimo i proširujemo zapravo istraživanja i na Vitkovačkom polju i na srednjevekovnom gradu Kozniku, na istraživanjima nematerijalne kulturne baštine i nizu drugih projekata koje je organizovao Zavičajni muzej Župe.
Ja vam čestitam još jednom na ovako značajnom otkriću i ja se nadam da će, ajde da kažemo, i ova epidemiološka situacija i sve drugo što utiče na nas ipak dozvoliti da se ta istraživanja nastave, a očekujemo i još, pretpostavljam, i neke nova zanimljive stvari, a kao što ste vi najavili, bit ćemo u kontaktu pa ćemo pratiti šta se dešava i nadamo se nekom novom otkriću.
Ja sam sigurna da će biti novih otkrića zato što sjajan tim stoji iza Vitkovačkog polja. Novi rukovodilac projekta Vitkovačko polje je dr. Adam Crnobrnja iz Narodnog muzeja u Beogradu. U saradnji sa Arheološkim institutom, Narodnim muzejem u Kruševcu i Zavičajni muzej, koji je tu, da kažemo, domaćin, verujem da ćemo imati sjajne rezultate.
Hvala vam još jednom na uključenju. Moja sagovornica je bila Sanja Crnobrnja Krasić. Yeah. 11:43, na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Sljedeći segment razgovora sigurno će obradovati sve ljubitelje životinja, u koje spadam i ja, i to i ne krijem. Novi dokumentarni film Prizori iz života Đukca, višestruko nagrađivane rediteljke Tanje Brzaković, okupio je ovoga puta vrhunske umetnike koje su ujedno i veliki ljubitelji životinja. Tanja, dobar dan.
Dobar dan.
Pre svega i pre nego što počnemo da pričamo o filmu, ja bih voljela da kažemo slušalcima ono što ja već znam, a to je da ste se vi iz Beograda vratili za Berlin. Vi živite na relaciji Beograd-Berlin. Kakva je trenutna situacija u Berlinu kada je ova situacija u pitanju i da li ste u karantinu?
Realno ne znam što kako je u Berlinu, pošto sam odmah sa aerodroma došao u samoizolaciju u stan. Na aerodromu je sam morala da uradim, nisam morala, ali je dobrovoljno i besplatno testiranje, tako da sad se od kući čekam rezultate i nadam se da će se biti u redu i da će se onda uključiti u život.
Ja sam htjela sada da pričamo o vašem najnovijem filmu koji bi tek trebao da ugleda svetlost dana, je li tako? A u stvari u tom filmu priču pričaju psi.
Pa da, to je film iz perspektive pasa lutalica. Sastoji se od jeste.
Da li se čujemo, Tanja? Dobro, nešto se dogodilo. Evo, pokušat ćemo da dobijemo još jednom Tanju Brzaković. Da li je veza u redu? Tanja, izgleda da veze sa Berlinom isto moraju da budu u karantinu neko vreme da bismo mogli da uspostavimo normalnu komunikaciju. Dakle, da nastavimo razgovor o najnovijem filmu Prizori iz života Đukca. Rekli smo da su to u stvari priče o životu pasa lutalica u Srbiji.
Dobar dan.
Hoćemo li da kažemo nešto više o filmu Prizori života Đukca? Dobro. Izgleda da ćemo to o filmu čuti nešto možda u sljedećem satu. Teško je izgleda uspostaviti vezu, pokušat ćemo da nađemo i neki drugi način da čujemo Tanju Brzaković, a da vam ukratko objasnim o čemu se radi. Prizori iz života Đukca je novi film koji će se, dokumentarno animirani film, koji se zapravo bavi teškom i opominjućom stvarnosti pasa lutalica u našoj zemlji, i u tom filmu u toku je sinhronizacija glasova, učestvuju i Anica Dobra i Mirjana Karanović, Iskra Brajović, Momčilo Bajegić Bajega i mnogi drugi, tako da čućemo Tanju Brzaković kada uspemo da uspostavimo vezu. Časova 47 minuta, ostaje nam da u trećem satu čujemo i Tanju Brzaković, ali i Snežanu Crnoglavac, koja je eto želela i pokazala da vuna može postati primijenjena umetnost. Pričat ćemo o sportu, pričat ćemo o kulturi, ostaje da odslušamo Srpski na srpskom, zatim vesti i nastavljamo našu priču u magazinu na prvom programu Radio Beograda.
that I ran to you. Only blue or black days.
Mi smo nekako uporni. Pokušat ćemo još jednom. Pokušat ćemo još jednom da čujemo Tanju Brzaković. Tanja, da li je sada veza malo bolja?
Pa ja vas čujem. Ja se nadam da će da izdrži veza.
Da, da će veza biti bolja. Evo, brzo ćemo i pričati, ali nekako čini mi se da nam ni veza nije tako dobra, a čini mi se da ni naši džukci, kako ste ih vi nazvali, ili životinje, ne žive baš najbolje u Srbiji. Odakle ideja za ovaj film, dokumentarac o životinjama na ulicama Srbije?
Pa ideja je proističe od moje velike ljubavi prema psima, uopšte prema životinjama koja me prati čitavog života. I ja sam zaista jako dugo tražila pravu formu da ispričam tu priču i da na neki način angažujem i nešto pokušam da promenim u Srbiji po pitanju tretmana životinja i pasa lutalica. I naravno jedini i najbolji način na koji ja to mogu da radim jeste da pričam filmske priče o tome i da pokušam da dođem do što većeg broja publike. Nama je želja pre svega da utičemo edukativno i pa naravno i na neki način da ih motivišemo na mladu publiku, na decu. Zbog toga je film i kombinacija dokumentarnog i animiranog formata i nadamo se da ćemo tome i uspeti.
Kada ćemo moći da vidimo film? U kojoj fazi?
Pa mi smo sada zaista pri kraju. Nadamo se da ćemo do septembra završiti film i onda čekamo realno da festivali počnu ponovo da rade u Srbiji, da počnu javno filmovi da se prikazuju, jer je veoma bitno da preko festivala dođemo do medijske pažnje, pa prema tome kasnije i da film dobije svoj život i da nađe put do publike na koju treba da deluje.
A svakako ova medijske pažnje neće nedostajati s obzirom ko sve učestvuje u stvaranju glasova i u stvaranju ovog filma. To su sve poznate ličnosti.
Pa jeste, mi smo razmišljali o tome da postoji puno ljudi koje motiviše isto to što i nas motiviše za pravljenje ovog filma, tako da smo kontaktirali umetnike glumce, Anicu Dobru, Mirjanu Karanović, Isku Brajović, Jelenu Bosanac, Bajaga je uz nas, on daje nam su glas i nadamo se da ćemo možda dobiti pojačanje u jednoj sportiskinji, ali o tome kada bude sigurno.
Evo, imate i podršku od Radio Beograda 1. Ja sam sigurna da će ovaj film nekako privući veliku pažnju, ne samo medijsku, nego i onih do kojih poruka treba da stigne. Da li je bilo teško snimiti ovako nešto?
Pa jako je bilo teško snimiti, zato što je to, mi smo zaista odlazili na autentična mesta na kojima ti si napušteni ili sami žive. I to je bilo zaista po neki put, ja sam imala osjećaj da idemo i kao na ratište, jer smo nalazili naravno i povređene i mrtve pse koje smo i sahranjivali i pokušavali neke da spasemo, a opet pokušavali da ne bude to jedini ton kojim pričamo ove priče. Ono što za njih je specifično jeste, ja za godinu dana snimanja nisam imala jednu ogrebotinu od njih. Znači, ja sam u stotine pasa susrela, u mnogo čopora ušla i zaista ni jednu jedinu nisam se osjetila uplašenom, niti sam bila povređena, zato što oni jednostavno osjećaju kad ih neko voli, kada im veruje i oni to uzvraćaju. Tako da je bilo teško, ali ja se nadam da će se to isplatiti i da je jedino što će ostati je ta ljubav prema njima i koju oni zaslužuju.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Uz eto tako malo veće muke uspeli smo da stignemo i do Berlina ovako telefonski bar. Sigurno sam da će poruka stići do onih do kojih treba da stigne i hvala vam što ste se bavili ovom temom.
Hvala vam na interesovanju.
Bila je to, bila je to rediteljka Tanja Brzaković. Ostaje nam još jedan sat magazina na prvo.
srpski na srpskom.
Baš volim ujutru da prelistam novine. To mi je navika iz mladosti, ali lepo kaže naš narod, gde ima navike, ima i odvike. Nešto sam bio u svađi sa naslovnim stranama dnevnih novina i nisam ih kupovao, pa odlučim da uzmem nešto neutralno i korisno. Naprimjer, neki od onih časopisa u kojima pišu o zdravom životu, mladalačkom izgledu, korisnim biljkama, čajevima, supicama i zrnevlju za jelo. Što su to divni časopisi. Da se nisam posveđao sa dnevnim novinama, nikad ne bih saznao da travka koja raste na Andrima od 10. juna do 19. augusta cele zime može da se pazari na Kalenić pijaci. Kuvana u supi sa morskim algama leči gorušicu, pohovana sa cimetom, rastavićem i prstohvatom hmelja ublažava grčeve u nogama, a mlevena u sutlijašu podiže raspoloženje i umanjuje mimičke bore. Dobro, dobro, to sad nije važno. Važno je da oni preporučuju i siberijski ženšen za vitalnost i siberijsku aroniju za sve bolesti, uključujući i one neotkrivene. Htio bih da budem i zdrav i mladolik i znam gde su Andi, ali gde je ta Siberija, pojma nema.
Siberija se piše, a čita se Sibirija, ali na engleskom. Na srpskom taj deo Rusije od vajkada se zove Sibir, a prisvojni pridev sibirski. Prema tome, ženšen i aronija nisu siberijski, nego sibirski. Svojevremeno prevodioci su naziv filma Nikite Mihalkova The Barber of Siberia ispravno preveli sibirski berberin. Ni za sibirskog haskija niko ne kaže siberijski haski, ali za neki trik u šahu mnogi kažu siberijski, što je pogrešno.
Srpski na srpskom.
U tom časopisu o zdravom životu saznao sam i da paprikaš bez mesa može da bude snažan, kao i onaj sa mesom, da se zimi naše telo bori sa probavljivanjem hrane i da je brokelj povrće koje ne smem da jedem dok pijem lekove koje se uzimaju našte ili na tašte srca.
Paprikaš ne može da bude snažan. Snažan je čovek, a jelo može da daje snagu, da ojača ili zasiti čoveka. Nema ni probavljivanja hrane, nego probave ili varenja. A brokelj je možda neko posebno jezičko povrće nastalo od prokelja i brokolija. Šta sme i ne sme da se uzima sa lekovima, određuju doktori i farmaceuti. I od njih često može da se čuje da neki lek treba popiti našte srca ili na prazan želudac, pre doručka ili bilo kakvog jela ili pića. Može da se kaže ili našte srca ili natašte. Ali kod ovog drugog izraza postoji jezička zamka. On je i u starom šestotomnom i u novom matičinom rečniku srpskog jezika naveden kao dublet sa kratkouzlaznim, odnosno kratkosilaznim akcentom, ali na prvom slogu. Obe reči, i našte i natašte, nastale su od predloga na i staroslovenskog oblika tšt, što znači prazan.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
12:17, vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, sada. Ako ste mislili da ne postoji srećna ovčica, prevarili ste se. Baš tako je svoj rad nazvala moja sledeća sagovornica, umetnica Snežana Crnoglavac. Završila je vajarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti i nakon 6 samostalnih slikarskih izložbi rešila je da se oproba u novoj tehnici i vuni. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Nekako volimo da predstavljamo mlade, uspešne ljude, uspešne umetnike u ovoj emisiji, a ono što vas je izdvojilo za današnju emisiju je to zašto vuna, zašto tako neobična i stara tehnika?
Pa mislim, eto, sasvim slučajno, kao što ste rekli, završila sam vajarstvo, bavila sam se i slikarstvom, i nakon akademije nemate baš predstavu kako ćete taj svoj talenat da iskoristite i naplatite u stvarnom životu. Tako da je meni bilo ključna podrška u stvari mojih profesora koji su bili tu da me ohrabre i da mi objasne da prosto onog trenutka kada se meni činilo da moram da se odlučim da li ću se baviti nekim slikarstvom i slobodnom umetnošću ili su preći na zanat, da je u stvari umetnik tu da treba prosto do kraja da istražuje i traži sebe u različitim tehnikama i materijalima.
I vi ste nekako utkali to svoje znanje upravo u veštinu pustovanja vune, a to je stara veština, čini mi se već pomalo i zaboravljena.
Pa meni se sad već više čini da nije. Imamo jako puno kolega na teritoriji Srbije i šire koji se u stvari bave tim zanatom, samo eto prosto to možda nije, prosto nisu ljudi toliko, ne bave se tom umetnošću toliko, ali postoji valjanje vune u stvari u prevodu je stari zanat gde se postupkom trljanja i valjanja pod pritiskom dobio materijal za šivenje ili krojenje i tako dalje. Sad, ja dobijam tim istim postupkom, znači pod pritiskom i uz sapunicu dobijam neke od predmeta koje pravim, a modifikacijom tog zanata imamo jednu variaciju, a to je oslikavanje materijala, u mom slučaju najčešće svile, tom istom vunom.
Vuna, kako ste mi vi nekako predočili, dozvoljava da se oblikuje trodimenzijalno kao u vajarstvu i tako nastaju neki onako potpuno neobični predmeti, od odevnih predmeta do nečeg drugog. Nekako čini mi se da ste tu pronašli sebe, ali da li je ta ideja možda došla slučajno ili ne samo slučajno, već iz vaše porodice?
Pa jeste, ja sam sada slobodna da kažem da je u stvari ovaj brand Srećna ovčica jedan mali porodični brand. Moja mama je zapravo inicijator svega, moja mama i moj kolega. Ja sam samo priključila i doprinela unapređenju svega toga svojim iskustvom sa materijalima i unela malo vajarstva, malo slikarstva i na neki način doprinela modernizaciji tog zanata.
Šta kažu naši ljudi, a da li ste imali prilike da čujete možda mišljenje nekih iz inostranstva, jer kažu da su ti naši stari zanati pomalo zaboravljeni, jako cenjeni negde van naših granica?
Pa jesu. Mislim, u principu najveći poštovaoci ovog zanata i uopšte moje umetnosti, ja mogu slobodno da kažem da su to ljubitelji umetnosti i ručnih radova. Eto, da li je to kod nas ili u svetu, to ne pravim neku razliku. Prosto ljudi koji se bave umetnošću prepoznaju šta je kvalitet, poštuju tradicionalne zanate, vole umetnosti i prepoznaju koliko je truda, rada, poštovanja i kreativnosti uneto u stvaranje jednog proizvoda.
I za sam kraj razgovora, na šta ste posebno ponosni? Možete da izdvojite nešto što ste uspeli da napravite i da kažete wow, ovo je stvarno bilo odlično?
Pa ne mogu.
Teško je pitanje.
Mislim, naš glavni proizvod i proizvod na kome radimo stvarno od
početku.
Koliko je potrebno vremena? Koliko je potrebno vremena, na primjer, da se izradi nešto što ste vi zamislili, da li je to odevni predmet ili nešto drugo? Šta je to što vam je oduzelo najviše, na primjer, vremena?
Pa najviše vremena, recimo...
Truda i rada, naravno.
Da, pa mislim, sve zahtjeva podjednaku pripremu.
Uh-huh.
Sve zahtjeva podjednaku pripremu, prosto i odabir različite vune i materijala, ali... Meni se čini da ono što je bilo najzahtevnije u mom dosadašnjem radu jeste pravljenje kućica za kućne ljubimce.
O, nekako smo danas, eto, to čak nisam ni znala. Moram priznati.
Pa
danas pričamo o životinjama, izgleda, u nekoliko naših razgovora.
Pa to je bio prvi proizvod koji sam ja, eto, zbog ljubavi prema životinjama krenula i pristala da se bavim tim starim zanatom, da probam da pravim to. A onda se to dalje razvijalo ka je to sada već tim nekim modnim detaljima.
Uh-huh.
Kao što su marame i ogrtači, koji stvarno jesu naš najvažniji proizvod na kome najviše radimo i kog najviše utvršavamo.
Hvala vam na ovom uključenju. Ostaćemo u kontaktu. Naravno, ne trebamo da zaboravimo i stare zanate i eto na koji način se sve može iskazati ta umetnost, a vama vidim to zaista ide od ruke. Hvala još jednom i naravno uživajte i dalje u tome što radite. Znam da najviše uživate. To se zove rad, u stvari uživanje, je li tako?
Pa tako je, tako. Evo još za kraj samo da kažem da naše radove možete naći u radnji stari za nas.
Ajde,
iz Srbije.
Ali to ćemo onda morati da smatramo kao reklamu. Šalim
ali
se.
Ali to je skup svih umetnika sa ovih
jeste, prostora. Šalim se ja malo.
Reklama nek bude za sve nas.
Jasno, šalim se ja malo. Treba poštovati rad i treba voditi računa i treba naravno podržati mlade umetnike, jer čini mi se da je u tome budućnost. Hvala vam na uključenju.
Hvala vama puno.
Never hold that. Never burn the sun out. Never Coca-Cola. Yeah.
Ostajemo u domenu kulture. Jedan od živih spomenika pesniku Branku Radičeviću jeste i institucija Brankovo kola, koja krasi septembrsku manifestaciju u Sremskim Karlovcima na Stražilovu i u Novom Sadu. Zdenka Valent Belić, Milan Gromović i Marko Milovanović Marun ovogodišnji su dobitnici nagrade Stražilovo, priznanje za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu. O tome je odlučivao žiri koji je radio u sastavu Nenad Grujičić u svojstvu predsednika i članovi Ivan Lalović i Rasko Lončar. O dobitnicima i ovoj nagradi u prilogu Jovane Milovančević.
Već gotovo pola veka u Sremskim Karlovcima se dodeljuje jedna od najprestižnijih pesničkih nagrada koja nosi naziv po možda ključnoj liniji pevanja u srpskoj književnosti, onoj stražilovskoj. Ove godine je troje ponosnih nosilaca tog velikog književnog priznanja. Njihove poetike se po mnogo čemu razlikuju, ali i bivaju slične jer ih krasi jedna specifična, ne toliko u srpskoj poeziji česta, čista osjećajnost, kaže predsjednik ovogodišnjeg žirija za dodelu nagrade Stražilovo Nenad Grujičić.
To su mlađi ili mladi pesnici koji su objavili u Brankovom kolu Zdenka drugu svoju, Marko također drugu svoju, a Milan svoju prvu knjigu pesama. Oni su već time što su bili u konkurenciji da njihove knjige budu štampane u Brankovom kolu, našli se u jednom širem izboru od 15 knjiga, gde sve knjige, odnosno svi ti rukopisi, ponuđeni rukopisi, nisu štampani, nego su štampani neki drugi, odnosno pet rukopisa. Prema tome, mi se i ove godine susrećemo sa jednom veoma vrednom činjenicom, a to je da je poezija žilava, neuništiva, da ona traje kroz vreme i da sve te priče o kraju poezije, kraju umetnosti, kraju kulture su beslovesne i da pripadaju slabim duhovima i onima koji nemaju viziju.
Pored pomenutih momenata, u obrazloženju žirija piše i to da jednog od dobitnika Milana Gromovića i njegovu knjigu Spirala karakteriše snažni poetički karakter zdravog hermetizma, a stil i način pisanja svojevrsna životna i božanska energija, plodnost i rast. Sa druge strane, drugu knjigu poezije Marka Milovanovića Maruna, koja nosi naziv Svevideći mrak, odlikuje kultivisani izraz, jaka imaginacija, upečatljive slike i prizori. Pesništvo Zdenke Valent Belić u knjizi Apokrifi po Lilit i druga prokletstva demistifikuje patetične i prepoznatljive obrasce pevanja na temu žene, preispitujući odnos muškog i ženskog principa. Priznanje ovakve tradicije i renomea mnogima znači i prilika je da se progovori o poetikama i dominantnim mestima poezije, što čini, govoreći o značaju priznanja, ovogodišnja dobitnica Zdenka Valent Belić.
Žiri je sigurno to dobro proučio i ako govorimo o stražilovskoj poetici, ja je doživljavam kao poetiku emotivnosti, kao poetiku onog najiskonskijeg u čoveku, a u tom smislu ja mislim da je to i neka suština moje poezije ili barem onog što bih želela da kažem kroz stihove. Kada se je reč o ovoj posljednjoj zbirci koja je nagrađena, to u njoj sam se pokušala da kroz stihove iskažem neku najprirodniju i najiskrenije žensko osjećanje i u položaj žene u današnjem društvu, u današnjem situaciji. Moja pozicija je pomalo drugačija u tom smislu što ne pišem samo na srpskom jeziku, nego pre svega na slovačkom jeziku, ali to je jedna pozicija sa granice dva jezika, dve kulture, dve književnosti ili čak bismo rekli i ti nekih tri književna konteksta u samim tim, u tom smislu sigurno da i u mojim stihovima, ali uopšte u razmišljanju o smrti, prelama se više tih kulturoloških i književnih aspekata.
Nagrada Stražilovo postoji već 47 godina. Među dobitnicima su velika i značajna imena srpske poezije, između ostalih Pero Zubac, Draško Ređep, Radomir Putnik, Vojislav Despotov, Blagoje Baković i mnogi drugi. Ovogodišnjim dobitnicima Zdenki Valent Belić, Milanu Gromoviću i Marku Milovanoviću Marunu priznanje će biti svečano uručeno na Stražilovu 5. septembra kod spomenika Branku Radičeviću, a na 49. Brankovom kolu, koji ove godine traje od 4. do 14. septembra u Sremskim Karlovcima, na Stražilovu i u Novom Sadu.
Eko.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su pretnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Thank you.
12:41, vraćamo se na temu iz drugog sata. Održana je konferencija za novinare Udruženja porodica nestalih i poginulih lica SUZA, a tema je bila 25 godina od pogroma Srba u Hrvatskoj i tamo je bila moja koleginica Tijana Sibinović.
Tako je, da podsjetim prvo naše slušalce da je udruženje SUZA zapravo udruženje porodica nestalih i ubijenih tokom progona Srba iz Hrvatske i ja verujem da je mnogim slušalcima prva asocijacija na Oluju i na ceo taj period od pre 25 godina ona kolona ljudi u prikolicama i na traktorima, međutim nažalost kao što i ovo udruženje podsjeća, Oluja nije samo to, već su mnoge porodice u tom periodu ostali bez svojih najmilijih. Kako je podsjetila Dragana Đukić iz ovog udruženja, mnogi i 25 godina kasnije nemaju nikakav odgovor na pitanje šta se desilo zapravo sa ljudima koji su nestali, sa njihovim porodicama, da li su oni ubijeni i nikada nisu dobili nažalost ni posthumne ostatke i nisu uspeli da na dostojanstven način sahrane svoje roditelje ili drugi starije ljude koji su ostali na svojim ognjištima. Također na ovoj konferenciji je bio i predsjednik Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije Veljko Odalović i on je, da kažem, malo precizirao taj pojam nestali u Hrvatskoj i rekao je da su nažalost ta nestala lica uglavnom ubijena. Za neke postoje dokazi, ali za neke, kao što sam rekla, i ne, ali kako ovo udruženje podsjeća svake godine, tokom i cele godine naravno, ali pogotovo na današnji datum, jeste da to što su nestali ne znači da su zaboravljeni i da će se pričati o njima stalno, ne samo danas, nego svakog dana, sve dok nada da će istina izaći na videlo, naravno postoji uvek i to će se održavati kroz konferencije, ali i kroz svakodnevno sećanje na žrtve. Međutim, kako je rekao Miodrag Linta, predsjednik odbora za dijasporu i Srbije u Skupštini Srbije, 25 godina kasnije od Oluje ostala su i druga mnoga nerešena pitanja i problemi sa kojima se susreću čitave porodice koje su izbjegle iz Hrvatske, to su i imovinska pitanja i on je na neki način apelovao i na vladu Srbije da nastavi da se bavi ovim pitanjem i da stavi još jači akcenat na to da se cela ta priča od pre 2,5 decenije rasvetli. I samo na kraju da dodam informaciju da će sutra u Crkvi Svetog Marka biti održan pomen za sve žrtve Oluje i sve žrtve iz Hrvatske od pre 25 godina.
Hvala ti, Tijena. Za kraj svake naše emisije nekako ostavljamo sport, ali ne zato što je najmanje važan, nego ja to doživljam kao onako ona trešnica na torti. Je li tako? Pitam Željka Stefanovića.
Lepo zvuči, milo zvuči, 100 dukata vredi. Dobar dan, Dragana, dobar dan.
Pa eto ja tako, udeli mi po neki kompliment.
Hvala ti. Nikola Jokić, košarkaš Denvers Nuggetsa, pri briljantnom partijom je odveo svoju ekipu, Bože, gleda, ja isto osjećam, pošto mi još drhti u glasu, odveo svoju ekipu do nove pobjede, jer je Denver posle produžetka bio bolje od Oklahoma rezultatom 121-113. Jokić je fenomenalni meč završio sa 30 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Nuggetsi su i dalje treći na tabeli zapadne konferencije sa skorom 44-23.
Tenis?
Može, da. Novak Đoković se obratio kolegama u zajedničkom četu na WhatsAppu u kojem se nalazi 100 najboljih tenisera i saopštio im da će takmičenje u Madridu biti otkazano. Đoković jasno poručio i upozorio igrače da ne mogu da odu na US Open, a da bez ikakve provere odigraju turneju na šljaci, tokom koje se očekuje još u turniru u Rimu i Roland Garrosu. Otkazivanje Madrida direktno bi uticalo na turnir u Rimu, pošto italijanska vlada nije dala amin da karantin nije potreban. Svetski broj 1 nada se da će rešenje biti pronađeno u naredna 24 sata, jer bi teniseri trebalo da sledeće nedelje otputuju u New York, Masters u Madridu, koji je trebalo da bude na programu od 12. do 20. septembra, definitivno neće biti odigran.
I sad, pretpostavljam, treba pređemo na fudbal. Pa, ne znaju slušalci da nama nije lako ovako da se dogovaramo na brzinu. Da.
Verbalne i neformalne. Londonski Fulham i ekipa Brentforda večeras sa 20:45 igraju meč odluke za plasman u Premier Ligu, ali i za zaradu vredno oko 200 miliona funti. Toliko bi uz sve pogodnosti trebalo da dobije pobednik ovog duela budući Premier Ligaš. Naš Aleksandar Mitrović, zbog koga pratimo i navijamo kolektivno svi za Fulham, zvanično najbolji strelac 4 najznačajnije ranga engleskog šampionata i aktuelni osvajač Zlatne kopačke, zbog povrede je propustio polufinalne utakmice play-offa sa Cardiffom, ali poslednji zdravstveni izveštaj kažu da je potpuno spreman. Mladi futbaler Denis Stojković zvanično je novi igrač Partizana, pošto je potpisao četvorogodišnji ugovor, saopštio je klub iz Humske. Iako je trenirao sa crno-belima od martove godine, raspio sam se zbog naše komunikacije oko idućeg sporta. Dakle, mladi ofanzivni vezista Denis Stojković, rođen 2002. zaključio je ugovor i postao zvanični igrač Partizana, u koji dolazi kao slobodan igrač iz Ljubljanske Olimpije. Stojković je prošao fudbalsku školu Juventusa, potom i gradskog rivala Stare Dame, Torina, ali i Chelsea, Laska i Ljubljanske Olimpije.
Vaterpolo. Bravo! Sam pogodila.
Tako je, kako se slatko igramo baš. Da. Igor Milanović nije više trener vaterpolo kluba Crvena zvezda, to je zvanično saopšteno na konferenciji za medije Beogradskog kluba. Rastanak kakav dolikuje sportskim džentlmenima i primjeren trenutku u kojem živimo uz puno uvažavanje finansijskih ograničenja s kojima se susreće veći deo klubova širom planete. Zahvalili su uzajemno jedni drugima i kako se retko dešava u ovakvim prilikama, zajedno su predstavili novog trenera crveno-belih, bit će to do sadašnji Milanovićev pomoćnik Aleksandar Filipović.
Uspeli smo.
Da.
Mogla bih da su naši ovi slušalci mogli da vide našu internu komunikaciju,
definitivno.
Ali videli su naše kolege s druge strane stakla, vidim da im je zanimljivo.
Bilo je ludo i nezaborav.
Željko, hvala ti još jednom. Uvijek je ludo i nezaboravno, nekako kad ti ja završavam.
Pa manje nezaboravno, a ono drugo.
Bude malo drugačije. Da. Malo opuštenije. A mi smo evo došli i do kraja današnjeg magazina.
Dragana Živojnović.
Željko Stefanović, Miroslav Antonijević i Žarko Bovan, Vesna Gemović i Nataša Mančić. Eto, to je bilo to. A ja vam na kraju poručujem kao i uvek, slušajte Radio Beograd 1 i nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju.
I stavljajte maske. Si meni bila sve, kako znaš.
snažno samo voleo, ja sam te, sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja, šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Pa znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj.
Lies here on the bathroom floor.
Oh no.